Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На Падляшы з'явілася новая арт-рэзідэнцыя.
Фонд – это нешта шырэйшае. Это таксама магчымасць кантакту.
Размову з аўтарам дзіцячага фэнтэзі «Казік з каменнай горкі» Алесем Кудрыцкім.
Для мяне абсалютна самае галоўнае. Я для беларусаў эту кнігу пісаў, і яны яе чытаюць.
А таксама рэцэнзію на кнігу Віктара Стахвюка «Пакуль не змеркне дзень».
Там па дарозе цягне туман. Там па дарозе з дождам ападае пажок ліс. З твару падазронасць доўга на свет спаглядае. Не так проста запытацца пра дарогу, не так проста запытацца, дзе яна. Колер неба нам уцягаць адкуль не патрэба. Я лячу далёка, далёка. Стае новы трава. Там пры дарозе зелем зарастае апошні крыж. Ціхім плачам развітанне надыходзіць. Не так проста развітацца назаўсёды. Не так проста развітацца назаўжды. Не забірай мой кавалак неба. У марах вярніся на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Встане новы дзень. Не забірай мой кавалак неба. У марах вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
27 траўня ў падляжскай вёсцы Махнатая адбылася прэзентацыя новага фонду «Мохен Арте», які прапануе рэзідэнцыі для мастакоў у эміграцыі, лекцыі і выставы. Журналіст «Радыё Рацыя» паразмаўляла з ініцыятарам стварэння фонду Валянцінам Сельвісюком, а таксама мастачкай, заснавальніцай архіву «Вена» Лесяй Пчолкай.
Калі ласка, распавядзіце аб канцэпцыі арт-рэзідэнцыі.
То вось такія нават як сёння івэнты, гэта ўжо ў пэўным сэнсе якраз у канкрэтным гэтым выпадку гэта рэзультат гэтай арт-рэзідэнцыі. Леся тут правёў некі час у Махнатым, працаваў над гэтай кніжкай, але не толькі тут, яна працавала ў другіх месцах. Ну і як бы вярнулася і тут паказала нейкія такія рэзультаты, так што фонд гэта нешта шырэйшае, гэта таксама магчымасць кантакту, гэта сустрэчы, гэта ў канцы канцоў як бы калекція сучаснага мастацтва, якую збіраю я, ну так як фонд таксама я заснавальнік, то яны некім сэнсе будуць там як бы аб'яднаны. Так што рэзідэнцыя гэта як бы частка большай канцэпцыі.
Гэта месца ў тым ліку стала прытулкам для многіх мастакоў з месцаў, дзе зараз не зусім стабільная сітуацыя.
Ну так, у пэўным сэнсе і так як бы паскольку такая сітуацыя цяпер ёсць, то мы нават у статуце нашай фундацыі запісваем, што гэта будзе месца, можа, ну не прытулку, але нейкага магчымасці працы творчай для мастакоў з тых краін, у якія яны не могуць сябе рэалізаваць па палітычным прычынам. Гэта Беларусь, але не толькі Беларусь, гэта таксама Расія, дзе ўсё больш і больш як бы нагнятаецца абстаноўка, няма свабоды слова. Гэта Украіна, дзе мастакі не могуць тварыць, таму што краіна ў вайне, частка краіны пад акупацыяй. Так што, на жаль, тэрыторыя свабоды апошнімі часамі яна зменшваецца, а не збольшваецца у нашай частцы Еўропы. Таму што мы, вядома, маленькая як бы ініцыятыва, арганізацыя і не можам зрабіць там нешта такого прарыву, але то, што зможам, будзем старацца.
Чым займаецца ініцыятыва «Веха»? Працую з сімейнымі фотоархівамі беларусаў, збіраюць тэматычныя калекцыі, робяць даследаванні і выдаюць кніжкі. У 18-м годзе у нас выйшла першая кніжка «Найлепшы бок». Это фотаздымкі беларусаў на фоне тканых дыванаў. У 21-м годзе выйшла апошні фотаздымак «Дзевачы вечар». Это дзве часткі кніжкі, якая складаюцца з тэмату шлюба і пахавання. Яны выйшлі падчас кавіда і падзеі, ясна, якія адбываліся ў Беларусі. А вось кніжка, якая выйшла ў 22-м, атрымліваецца, годзе, это «Людзі лесу». Это фотаздымкі беларусаў у лесе.
Канцэпцыя фонду – стварэнне бяспечнай прасторы для мастакоў у ціхім месцы, якое захавала традыцыйную архітэктуру Падляшша.
Люблю глядзець на горы, яны бліжэй да неба. Ты падымаеш мяне на сваіх руках. Я люблю глядзець на мора, вецер нараджае хвалі. Ты жывеш прасторай у маіх грудзях. Блізка, вельмі далёка, занадта нізка, вельмі высока, занадта лёгка, вельмі цяжка, звычайнае каханне. Я люблю глядзець на срэбра душ, размовы людзей, смех дзяцей. Размаўляй са мной і трымай мяне за руку. Я сказала «люблю», адгукнулася «кахаю». І патанае каменне у глыбокіх морах, занадта блізка, вами далеко. Цена низка, вельми высока, занадто легка, вельми тяжка, звичайное кохание.
Радио Рация. Тут життё з літаратурай.
С первых дней з'явлення этой книги яна стала белорусским бестселлером, бо выдавец Андрей Янушкевич назвал гэты роман для детей и подлетков белорусским отказом Гарри Поттеру. Гэтая книга называется «Казик с каменной горки и ведьмак с хаванага города», а яе автор Олесь Кудрыцкий. З ім я и поразмаўляў про книгу.
Идея давняя, годов 20 еще тому. Я памятаю, что я ішоў по центру Менска, вышел на узгорок на верхнем городе, поглядел на Немигу, и нечто мне пришло в голову, а вот что б, калі б вот эта подземная река Неміга была на берегах некого схаванного подземного города. Ну и после этого подумал, добра, а кто б там жил? Может, какие-то люди? Але потом подумал, а может, не люди, а звери? Потому что в городе у Менску живых зверов я амаль что не маю. А куды сте шины поделись? Ну, значит, максима не там, в этом городе с хаваном. Ну, а после подумал, а кто б этот город открыл? Ну, напевно, некий хлопчик. Ну, я был фактично хлопчиком. И так вот народилась идея, что можно было бы эту историю и записать. Ну, вот с того часу я писал, писал, переписывал. И дописывал я ее уже в Украине, а вышла она у Польши.
А звичайно, такі історії, такі книги мають протяг. То якби є в думках протяг?
Так, протяг потиху я вже планую, збираю разом. Засталося тільки його написати. Ну, ясно, що тепер у Польщі знову треба вже у третій раз по-новому збирати своє життя разом. Ну, але це питання некої самодисципліни авторської. Треба знайти час и дописать.
А звичайно, такие истории отримливают еще протяг у кинематографе, мультипликации. Это максимум в угле с белорусской книгой, с белорусским твором дитячим?
Поглядим. Это питание уже, на какое я не могу отказать, потому что тут мяч будет уже на поле інших гульцов. Поглядим, ці зацікавіць гэтая кніга, наприклад, выдаўцоў тут, у Польшы. Было б цікава. Може быць, гэта будзе некім пачаткам пашырэння на іншамоўныя сферы, і літаратуру, і, ну, кіно. Гэта, канешне, далёкая перспектыва. Але хто яго ведае? Цяпер такі час хуткі, ўсё можна змяняцца.
А з перакладамі вот, з'яўляюцца якісьці выдавецтвы или просто некі перакладчыкі? Перакласці на некі іншыя мовы, там, ну, на польскую, напрыклад, мову.
Кніжка насамрэч толькі-толькі выйшла. Мы яшчэ толькі зараз глядзім, як яна успрымаецца чытачамі, успрымаецца яна, як я магу меркаваць, потому што кажа выдавец, і як рэагуюць людзі на кніжнай выставе, успрымаецца яна вельмі добра. Ну, это можа быць першы крок да таго, каб пагаварыць з мясцовымі выдаўцамі. Але насамрэч яшчэ да гэтага не вельмі блізка. Вось, гэта не такая простая хуткая справа, але ў гэты бок трэба працаваць. Хаця на самой справе для мяне самае галоўнае было выдаць кнігу па-беларуску для нас, для нашых дзяцей. Усё астатняе будзе прыемным бонусам. І які бонус будзе, таму я і буду рады. Але тое, што яна выйшла для беларусаў, гэта для мяне абсалютна самае галоўнае. Я для беларусаў гэтую кнігу пісаў, і яны яе чытаюць. Неважна, за мяжой, у Беларусі. Для мяне няма гэтага падзелу.
А плануецца тур з прэзентацыямі, там, у Вільні, напрыклад, звычайно, у Вільні робіць прэзентацыі па Польшы?
Я, вядома, хацеў бы прыязджаць з гэтая кніга і ў іншыя гарады. Мы былі ўжо у Беластоку, зараз у Варшаве. Спадзяюся, будуць і Вільні і інші городи, де живе шмат білорусів. Ну, але відомо, треба ж зрозуміти, що я, як усі білоруси, які живуть за межою зараз, доводиться працювати, виживати, забезпечувати сім'ю. На це йде шмат часу. Ми всі почали життя з нуля. Тому шмат часу йде на це, але треба, звісно, імкнутися і до того, щоб не тільки замикатися на виживанні, але і створати нечто. Ну, тому сподіваюся, що будуть зустрічі і в інших городах, навіть упевнені.
По виниках недавнього варшавського книжного кермашу, у яким удільничали незалежні білоруські видавці, видавець Андрій Янушкевич назвав книгу Олеся Кудрицького «Казик з кам'яної горки» і «Вядьмак з хованого города» у п'ятерці найбільш запотребованих.
Со мной до дна.
Слухайте передачу «Життя з літературой».
У Беластоку у рамках Белорусского исторического клуба «Бірен Хістері» отбылася презентация книги Ганны Кондратюк «У пристинку старого лесу. Истории людей из Беловежской пущи». Говорить авторка книги.
Тут пришли мои сябры, которые хотели набыть книжку, але и так само посадить, поговорить. Я крышку расчарована, я бы думала, что тут больше эта диаспора зацікавится, насколько эта книжка має трансграничный характер, и там вельми моцна и прихожа описана Кам'янецкий район, Высоцкий, историчная Брещина. Эта встреча была особливая, потому что раз, что был мне Алеś Киркевич, прихожа Павел, я ее подрыхтовался. Ну и что выступил Владимир Орлов, живый классик, человек, на якого текстах мы учились не только познавать историю, але и думать про белорусскость.
Вы в своей книжке описываете такие простых людей, простые истории людей, вот, которые выросли и все жизнь прожили на ускрайку пушки. Чем, может, вот эти люди пушчанские, они отрозниваются от тих людей, которые живут крыху у іншої місцевості.
Я описую людей, які я працюю у національних парках і так само займаюся різними справами. Односно молодий я просто йшло про то, як показати людей, які ще пам'ятають час, коли не було границі, показати, як це виглядає по польським боку, як це виглядало від війни по наш час, по польським, по білоруським боку. Важна є війна, хоча тоді, як вядома, не было этой границы. И показываю, как эта дрожница в сучасный час. Думаю, нам завсёды якби хочется думать с такой братней думкой про Беларусь, про те места, с якими разлучила нас граница. Але думаю, что молодое поколение в Беларуси настолько советизованное, что оно вовле приезжает на Подлашу и нас тут не прикмечает. Думаю, что тут Беларусь, это те, что приехали из Минска, або где-то там. А все ж таки сутикнение с этим нашим коренным населением, ну, могло б им подарить такие хвилины, что они, хотя съехали с батьковщины, то тут отримают у нас на месте. И в Книжце так само есть много таких мест на Подлаше, где варто поехать. Там как почуть эту белорусскость, бо вядомо, что коли поедем в Беловежу, чи в некую випадковую мясцовость, то мы можем там ездить и то и ничего не забачить. А тут есть такая спроба сполучения.
Северный Прокопик из Бельска Подлаского. Мы имеем такое, как наше тутай ощеродие, наше Подлаское. Мы имеем такое счастье, что есть некий ктось, как тутай авторка. Но то она то записывает тот свет, который отходит на эту разговор. Я троху там позаюсь из ее, что ее, что она, то сказать, оптимистка. Но я думаю, что то свято тоже не будет. Я там припущу, бываю жадко, No, dziwił się, co robisz teper u mnie, to tam na dzierewni, to no, no to, to tego się to świat znikaje. No, no to jeszcze nie dość decyduje, to ludzie wymierają za 15, 16, 20 lat i tego świata nie będzie. Dobrze, że to jest taka osoba z takim talentem literackim, co to zapisuje to. To kogoś, kto będzie interesować, to ostanę na przyszłość. Ja думаю, już to nasze szczęście, no. Taki autor jak Androszuk, ktoś zapisze, to jest świat, bo tego świata nie będzie. Naprawdę nie będzie.
Tutejszy, ja profesor Politechniki Białostockiej, spotkanie bardzo ciekawe, dlatego, że to redaktor Anna Kondraciuk dokumentuje naszą kulturę, naszego tutaj miejsca, która to kultura znikaje. Znikaje z kilku powodów. Pierwsza sprawa to migracja młodych ludzi, wybywają. Druga rzecz to ludzie przyjeżdżają z różnej części Polski i kupują atrakcyjne pod względem przyrodniczym, gospodarczym za niewielkie pieniądze posiadłości. I czasami nikną pewne rzeczy. Ja sam obserwuję, że to pewne unikalne budowle, budynki są niszczone, wyposażenie. Ważne, że właśnie ten tytuł u Pryścienku Starocha Lesu i tu intryguje słowo Pryścienku, tutaj z redaktor mówił, słowo, które jest nieprzetłumaczalne na język polski, a jest to część budynku mieszkalnego.
To była ta meża, która przelegała po ziemi, ona szonia już tam po stoliki godów, ona już niektóre stopienie już przeległa i w mentalności ludzi.
Tak, dokładnie tak, chociaż u nas karenna jest nasielnictwa i ludzi, jak i ja, opinuli się, czy to w Białostoku, czy w Bielsku, czy w Hajnowcu, czy w Warszawie, i one no, jakby trzymają się swoich koreniów i zawsze oglądać tę nostalgię i nawet obok Białorusi, bo dla nas to duchowa baćkowszczyna. To nawet dziwna, bo kiedy ja wiedzę, że to ja pamierzę, to czegoś takiego nie ma, jak skażę tam po ukraińskim, czy po rosyjskim boku, nawet ta Latwia, ona tak sama już zasylowała się, a Litwa, no to tam mają te pamiężne miejsce, to tam Polaki weszli. Mniejszość białoruską przedstawiają ludzie, którzy przyjechali z Białorusi gdzieś tam w 60-tych, 70-tych, 80-tych gady. Także u nas specyfika już. My tu jakby żyjemy od początku i mają tę świadomość. My tu jakby starożytnym nasielnictwem.
Można się сказать, że wasza książka to taki jakby turystyczny dowiednik dla tych Białorusów, kto się tu przyjechał, to больше dowiedzieć про некие певные местности и можно на вот туда съездить, поговорить с теми самыми людьми.
Думаю, что на певно там есть такие места, где сустранишь белорусов и где отчуешь ты наш белорусский дух. Места особливо прихожие в туристичном сенсе загосподарованные. Нам приятно, когда приезжают белорусы и говорят по-белоруску, кажут откуль. Вельми не любим, когда ктось говорит по-российску, называя наши miejscowości, nie spytaje, jak wy tu mówicie, bo mają mu się chętnie nawet miejscowości nazwy zmieniane. Ludzie, którzy żyją, to nie korzystają co tymi polskimi nazwami. One przytrzymują swoich takich własnych nazw.
No to i będziemy spodziewać się, że przyjdzie taki czas, jak mało chociaż, kiedy można będzie spokojnie zjeść za to już samy Emilianiec, tam Kamieniec.
Był taki trend, jak jeździć do Dzieda Maroza, no i tam Kamieniecka wieża. Wielmi turystyczna je, a z potrzeby duszy ludzi jeszcze przed 20 rokiem i przed pandemią i to jeździli na przykład u Gruszku, czy Wysoka je u Gruszku, bo tam już wielmi ciekawy kult świętego drewa, taki żanoczy poblik tej duchowości, no sztości, a dzinaha w swoim rodzie w świecie, a u Wysoka czy w Brestu prosto na pokupki, czy kapahabaryć tam siabrami, to wielmi nam potrzebna je, ale dumaj już to my tak sama można dać wielmi mnoho dla ludzi, jakie przyjeżdżają z Białorusi.
Autorka prezentowanej książki Ганна Кондратюк, журналістка тидньовіка Білоруса у Польщі Ніва. У Білостоку відбулася 7-я презентація її нової книги.
Песни
свои лясы прочинается свет, льется и он про сосны, гучные голосы, спевы птушиные, или чутно дрижить, дыхая рака. Думки замутные и на памяти мгненье, хай застанется, я его донесу, листьем закутаю, прочинайся, сусвет, день ты нам даруй. Принесу, птушками збираю, прочинайся, сусвет.
Протягиваем передачу «Життё з літературай».
Віктор Стахвюк народился 1 червня 1948 года у вёсцы Трастянка на Подляшши. Белорусский деяч у Польши, письменник, инструктор-подводник. Закончил белорусскую филологию Варшавского университета. Выкладал в высшей педагогичной школе у Ченстахове. Там удельничал у руху «Солидарность». Як літаратар дэбютаваў у беластоцкім тыднёвіку «Ніва» ў 1963 годзе. З 1992 па 1999 год займаўся прыватным бізнесам. З 1999 па 2002 і з 2006 па 2008 год дырэктар беларускага радыё «Рацыя». Сябр літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Жыве ў сваёй роднай вёсцы Трасцянка. Аўтар шэрагу кніг «Багровы тень», «Сіва Зозуля», «Пакуль змеркне дзень». У 2021 годзе выйшаў яго раман «Подых тэмры» на падляшскай мове. Сёлета 1 чэрвеня Віктар Стахвюк адзначыў сваё 75-годдзе. З гэтай нагоды сардэчна яго віншую і жадаю новых дасягненняў.
Рецензии.
Заўжды любіў кнігі, у якіх апісваюцца вандроўкі, да яшчэ ў нейкія экзатычныя далёкія краі, напрыклад, у глыбіню Афрыкі або ва ўсурыйскую тайгу. Кніга Віктара Стахвюка таксама пра вандроўкі. Автор у оповести «Корсика» описывая одну со своих самых первых вандровок по Европе. За часами социалистичной Польши не вельми яны бачили тую Европу. Але пришел час, и жыхары Речи Посполитой отрымали махчимость вольно подорожничать у вольный свет. А калі ўлічыць, што Віктор Стахвюк – вялікі аматар падводнага плавання, то не цяжка здагадацца, што амаль усе ягоныя вандроўкі на захад былі скіраваныя да мора. Але па парадку. А першай у кнізе змешчана аповесць «Мая Камчатка». Гэты твор таксама пра вандроўку, але на ўсход. На пачатку аповесці вялікая прэамбула тлумачэння, чаму аўтар выбраўся ў такое далёкае падарожжа. А здарылася так, што Стахвюк аказаўся стваральнікам беларускага марскога флоту. Праз розныя перамовы і дамовы, часта на вельмі высокім узроўні, удалося дамагчыся квоты на лоўлю мінтая ля берагоў Камчаткі. Гэтую квоту вылоўліваў польскі траўлер «Гайдук» пад беларускім сцягам, тагачасным бел-чырвона-белым. Каб скаардынаваць і наладзіць працу траўлера, аўтар з некалькімі кампаньёнамі і наведаў Камчатку. Трэба адзначыць, што Віктор Стахвюк – выдатны апавядальнік. Атрымліваецца ў яго гэта жыва, з гумарам і рознымі весёлымі гісторыямі. Лепшыя старонкі аповесці чытаюцца з пачуццём візуальнага суправаджэння тэкста. Нібыта і ты пабываў у Генуі, і ты апускаўся на марское дно ля выспы Корсіка. І дачытаўшы кнігу да канца, добра разумееш, чаму аўтар назваў яе менавіта так – «Пакуль змеркне дзень», бо трэба шмат паспець, пакуль ён змеркне.
Рэцэнзіі.
Строгий послух, барани детей дорослых, от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. Учынкаў непрыгожых і ад поглядаў варожых, ад усіх благіх памкненняў, ад параз і злых здарэнняў.
З кнігі.
Працягваем знаёміцца з зборнікам прозы Віктара Стахвюка «Пакуль не змеркне дзень». Старонкі з кнігі чытае Улад Гринівський.
Сійшли ми з Яцьком на глибину по 20 метрів, розглядаючися серед могутних скал, порослих кольоровими водорослями. Кільки ж тут різних риб і особливо рибок, зачаровуючих тебе шматколірністю, ажно до темно-темних фіолетів. Пливеш побач з ними, приглядаєшся і протягнеш руку, каб привітатися, але ж не. Ти тут чужий, і коли надто спонтанно імкнешся до контакту, усі яни як по команді. Робить той самий поворот, быццам керував імі один супольний центр, своєсаблівий соборний мозг. Диву такому не дивиться не можеш, тому що немагчимо зрозуміти, яким цудом у одну мікронну долю секунди ведають яни, що зворот назад треба виконати праз левий бок ці правий. Нема тут ні хаосу, ні порозуміння, ніводне з їх не помиліться ніколи, хіба що кинуте у паніку шагануть шматліким хребнем по різні боки, би фонтани сили виплюхвавшися на вонки. Плить було легко у спеціальній камізельці, яка дозволяє вирівняти тиск поміж водою і твоїм тілом, зрівноваживши вагу да без важкості на даденій глибині. Цілком як у космосі, де ти можеш летіти побач з кораблем головой униз цю вверх, що тобі без розніці, а можеш і не плить. Вирівнювши тиск, стоять собі би риба, колишучися незначно то вверх, то униз. Хтось ті неколі окреслював хета словом «півот». Розглядайся во усі боки, завішені на вишині нібито третього поверха без канатов чи шнуров, то знову можеш опуститися на пару метрів ніжей чи піднятися уверх. Усю гэта надто просто, тільки треба ведаць, як найперш позбыцца страху. Гэта абсолютно неабходна, калі ты зацікавішся нічым на стромай падводнай сцяне, якая спускаецца десятками, а мо й сотнямі метраў уніз. Альбо заглядаеш у пячору, якая высіцца над дном і столькі ж над паверхняю і заманьвае цябе ў сярэдзіну неземною прыхажосцю незлічоных жывых колераў мохападобнай фауны, што выстілае залы і пакоі падводнага палаца, у якім на любых прасторавых узроўнях кружацца, а можа танцуюць рыбы са спакойнай гордасцю быдамы Нептунавага двара. Калі асвоішся зрокам і пачнеш бачыць форму і прасторы, а зараз жа колеры, акунешся ў нешта быццам з іншага сусвету, дзе ўверсе ці ўнізе бурліць і перамяшчаецца жыццё ў няспешным рытме. А ты, хрувасткі і шумлівы, уваходзіш на салоны, у іх нямы свет. Бурчыш шупычымі бурбалкамі, што пруць уверх з-пад мембраны акваланга і разбіваюцца акупалы святыні, дзелічыся на мноства серабрыстых мячыкаў і паўзуць, каб выбрацца на вонкі. На дзіва не выклікае гэта панікі сярод жыхароў маўклівага сусвету, якія надалей плаваюць і кружацца навокал, паглядаюць на цябе спакойна, без мітусні і без гуману. А каб так у нашу прастору, асвоеную людзьмі, усплыў за краю нябёс велікан? Ніколькі не падобны на нешта знаёмыя. Які б узнік вэрхла, якая паніка, страх і ненавісь, крык і беганіна. А тут не. Дзівата дзівосная. Між тым Яцек недзе адлучыўся, што для бяспечнасці падводнага плавання недапушчальна. Але дарэмна яму гэта напамінаць, бо і так не паправіцца. Чысціня і празрыстасць вады казачная, метру на 40. Плывеш быццам у гіганцкім пузыры, дзе кожны ўзмах ласту адкрывае новыя праекцыі неземных формаў, кінутых у мора скалаў, аблепленых цёмнай зеленню жывых імхоў. А калі яны ўпаўзаюць у змрочныя пячоры, пачынаюцца загарацца неверагоднымі адценнямі чырвані. Возьмі толькі і кінь на іх струмень святла, а ўбачыш такое, ад чаго павінны зайздрасцю закрыцца наглуха ўсе галерэі і музеі свету. Вось туды б мастака Мане ці Ренуара. А няхай бы і самога Ван Гога, а можа, хоць бы нікому невядомага ў Еўропе мастака сельскіх пейзажаў Пластова. Во усплылі б у свет карціны. Цанны ім не было б.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
мені пльос, над нарочу лес, над світять у шеп дерос. Човни на Дняпри, над сожем бари, над ясель де камари. Тут нашею все, вода як життя, і сонце у гетої воді. Тут можна улетку почуть, як русалки п'ють, такого нема ніде. Сядзі на беразі, гляді на ветразі, і зразумієш тое, що не разумеў. Сядзі под соснами, ночами поздними, і слухай ветру ці русалок тихий спів. Над Бугом пасти, шляхбаум і мости, над Прип'яттю дом пусти. У Струсті вугри, на Піні бобри, над Свислачу ліхтари. А кольки яще пливе і тече, струмені ті хвалі несе.